организатори на тој настан, но тој, како упатен, не мисли дека организатори биле сега обвинетите Миле Јанакиевски, Спиро Ристовски и Трајко Велјановски. Тој рече дека овие луѓе биле изманипулирани од главниот организатор Никола Груевски. Обвинителката Вилма Русковска по денешното сведочење на премиерот Заев изјави дека тој е сведок, а не вештак за да дава мислење кои биле организаторите на насилствата во собранијата. Вице-премиерот и генерален секретар на СДСМ Љупчо Николовски денес изјави дека се синхронизирани одлуките и на партијата и на владата за се што изнел и дообјаснил премиерот Зоран Заев во неговото интервју за бугарската агенција БГНС во однос на историјата, а кое што предизвика реакции. Опозицијата по интервјуто на Заев организира протести. По вчерашниот протест во Скопје денеска се протестира во Куманово, Тетово, Велес, Кавадарци, Прилеп, Охрид и во Битола. Бројот на случаите на заразени со новиот коронавирус во светот од крајот на минатата година до сега надмина 61 милион. Објави Американскиот универзитет Джонс Хопкинс, кој ги сумира официјалните податоци од националните власти, како и од медиумите и од другите отворени извори. Според пресметките на медицинските стручњаци од споменатиот универзитет, до сега од вирусот починале повеќе од 1,4 милиони луѓе. Александар Лукашенко, кој владае со Белорусија 26 години, рече дека ќе ја напушти функцијата по донесување на новиот устав. Нема да соработувам со вас како преседател според новиот устав, рече денеска Лукашенко. Тој не прецизираше кога ќе се случи тоа, но ја истакна потребата за измени и дополнување на уставот и прелагодување на преседателските властувања.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарската влада во изминатите 4 години дала над 200 000 евра на тамошна невладина организација за, како што велат, освестување на македонските бугари и разоткривање на карактерот на национално-ослободителното движење на бугарите во Македонија. Организацијата Македонски научен институт со седиште во Софија е сместена во иста зграда со седиштето на партијата во МРО-БНД на бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Бугарската држава со години и давала пари на невладината организација Македонски научен институт. Со седиште во Софија, во истата зграда и поврзана со ВМРО-БНД на бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов. Ова го откри бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа, според чија пресметка за 5 години на организацијата се исплатени околу 225 000 евра пари од бугарскиот државен буџет. Оно што е интересно за целите на организација